Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Божествен стандарт на поведение. След това в рубриката за вашето семейство, в поредицата Чие това дете, ще ви представим откъси от едноименната книга с автор Бил Уилсън. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ива Колева и аз, Божидар Тончев. Всеизвестен факт е, че в много страни телевизионни и радио шоу програми заемат все по-важно място в радиото и телевизията. Една програма какво представлява? Четирима или петима експерти, които спорят един с друг. Водещият ръководи тъй наречения двубой. Друга програма пък показва известни личности, изразяващи мнението си по широк кръг въпроси. Има и програма, която се опитва да открие най-странни хора и скандални теми, за да даде възможност на публиката в студиото да ги атакува и те да защитават мненията си. В друга програма, зрителите пък са поканени да се обаждат по телефон и да задават въпроси на интервюираните. Тези програми са популярни, защото изразяват отношения, начин на мислене, характерни за обществото. Те показват отношението. Не приемам нищо или почти нищо за абсолютно. Аргументът е, тъй като има толкова много критерии, по които съдим за поведението, мнението ми е толкова вярно, колкото е и твоето. Всъщност, аз приемам за валидно само личното си мнение. Множеството гласове, настояващи да се даде правото да бъдат чути и прияти, днес е симптом, че обществото до голяма степен е отхвърлило повечето форми на авторитет и власт. И въпреки това, менталитетът, наречен, по мое мнение, характеризиращ съвременното плуралистично общество, почти гибелно е в ярък контраст с Божия план за света и най-вече за църквата му. Бог не очаква от нас да нямаме мнение, естествено. Не настоява да се откажем от индивидуалността си, но очаква да признаваме властта му. На Синай Господ даде на Моисей 10 заповеди, а не 10 предположения. Законът му, въплатен в 10 основни принципа, съвсем не е въпрос на предпочитание. Дори простите принципи, избрани от Бога, вдъхват страхопочитание и сигурност. Ни кради, ни убивай, ни прелюбодействай, почитай родителите си, помни съботния ден и го спазвай свято. Няма списък с изключения и условия. Бог просто остави думите сами да говорят със своята простота и с цялата си сила. Какъв контраст с човешкото бърборене, което слушаме по дискусионните шоу-програми понякога. Когато Исус дойде, скъпи приятели, в нашия свят, хората се чудиха на учението му, защото, цитирам, ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Евангелието на Матей 7 глава 29 стих. Той не оставяше слушателите си в недоумение. Божиите велики 10 принципа за живот са ясни и точни. Те не са произволни. Той не забрани кражбата само за да демонстрира авторитета си, казвайки ни какво да правим. Не можем да кажем, че по същия начин би ни наредил да крадем. Тези 10 правила ръководят живота ни и са отражение на характера му. Че забраната да крадем, Бог ни казва да уважаваме правата на отделната личност. Знае, че ако искаме да сме истински щастливи, трябва да приведем живота си в хармония с тези 10 принципа. 10-те заповеди са толкова важни за хората от 20 век, колкото бяха важни преди 3000 години, когато Бог ги даря на Моисей. Тогава, защо толкова много хора мислят, че ще живеят по-добре без Божия закон? Това е един факт, на който се натъкваме всеки дневно. Убедени са тези хора, че живота ще бъде много по-весел, ако се освободят от всичките Божии и човешки правила, усложняващи обичайното им съществуване. Децата какво си мислят? Ами, например, само почакайте да стана голям. Няма да има родители и учители, които постоянно да ми казват какво да правя и ще си върша това, което искам. Възрастните, живели малко по-дълго, осъзнават, че никога не стигат до момент, когато никой да не казва какво да правят. Те обаче често се изкушават да мислят колко по-щастливи биха били, ако не се налага да обръщат внимание на ограниченията, поставени от дома, семейството, обществото и дори от Бога. На пръв поглед това изглежда примамливо. Колко хубав би бил животът без правила. Но истината е, че можем да бъдем щастливи, и то истински щастливи, само когато осъзнаем, че не е възможно винаги да действаме както ни се иска. Помислете за един обикновен матч. Играчите могат да спорят с рефера за гола, но те правят това само защото са съгласни с правилата. Споровете са винаги за правилата или за начина, по който те се прилагат. Всяка игра трябва да има правила, ако участниците искат да се наслаждават. Когато по време на играта всеки започне да си създава собствени правила, никой няма да знае какво всъщност става. Същата концепция важи и за неща много по-важни от игрите. Уважаеми слушатели, искам да ви попитам, какъв хаос би бил, ако всеки реши да прави в живота каквото си пожелая? Шофьорите, ако не им се иска, не биха спирали на червено или не биха карали от дясната страна на платното. Разбира се, катастрофите биха се увеличили безмерно. Банковите чиновници биха устребявали чековите ви с каквато сума пожелаят или биха ги прибирали като личен подарък. Букучийските камиони биха събирали отпадъци три поредни дни, а след това биха изчезвали за 3 месеца. И така в този дух. Какво ли би се получило?
А какво ли ще стане, ако природните закони решат да си играят на свобода? Една сутрин тостерът ви работи добре, защото принципите на електричеството се държат прилично. Но когато на следващата сутрин го включите, цялата инсталация в дома ви изгаря. Как бихте се чувствали, ако не можете да разчитате на слънчевата светлина и на гравитацията? Очевидно, свободата не означава да позволяваме на всеки да прави каквото си пожелае. Всъщност, това е начин да бъдеш всичко друго, но не и свободен. По-различно ли е с Божиите закони, управляващи духовния ни живот? Не, ни най-малко. Добрият ни живот зависи от спазването на Божиите духовни закони, както и от спазването на природните закони и от следването на създадените от обществото правила. Бог не прояви произволна власт, когато на планината Синай даде 10 заповеди. Просто показа как да живеем, ако искаме да сме щастливи. Също като лекар, който предписва лекарство. Законът не е даден с цел Бог да се чувства добре, когато го спазваме. Заповедите са божествената рецепта, дадена с цел ние да се чувстваме добре и да живеем щастливо и пълноценно. Повечето от нас си мислят, да спазвам ли закона или да го пренебрегвам? Всъщност, не това е въпросът. Изборът е следният. Кой закон ще реша да спазвам? Апостол Павел насочва, че има два закона. Закон на правдата и закон на греха. Трябва да изберем единия или другия. Ние сме слуги на правдата или на греха. Павел казва, не знаете ли, че слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? Това е казано в Римляни 6 глава 16 стих. Разбирате, че ако решим да нарушим Божия закон, ние всъщност избираме да се подчиним на закона на греха и смъртта. Никога не сме свободни от двата закона. Винаги трябва да се подчиняваме на единия или на другия. Ако бъдем оставени сами на себе си, можем да спазваме само закона на греха. Нямаме вътрешна сила да се освободим от робството на греха. Павел признава, че самият той е преживял това. Защото зная, че в мене, си реч в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. При мене, който желая да върша доброто, злото е близо, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая нас, човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Случвало ли ви се да искате да вършите правда, вместо това да правите нещо лошо. Отчаяно да се стремите към победа над греха, а да чувствате, че е невъзможно да спрете да грешите. Бъдете по-смели. Такъв духовен гигант като Павел се е борил със същата мъчителна дилема. Кой ще ме избави от тялото на тая смърт, извиква апостолът. Веднага отговаря на въпроса си. Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа. Всички сме роби на греха и само Исус може истински да ни освободи. Всеки, който върши грях, слуга е на греха. Прочие, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни, е казано в Евангелието на Йоан, 8 глава, 34 и 36 стихове. Но как става така, любезни слушателю? Преди да видим как Исус ни освобождава от робството на греха и смъртта, нека да дръпнем стъпка назад и погледнем една по-голяма картина. Трябва да видим как спазването на Божия закон се вмества в цялата картина, която Бог е нарисувал за нас. Днес има някои, които мислят, че не бива да говорим толкова много за спазване на закона, вместо това да наблягаме на Божията благодат и любов. Съгласна съм, че прекалено малко говорим за Божията благодат. Но защо трябва да мислим, че наблягането на благодата означава пренебрегване на послушанието? Когато адвентните пионери разбрали пренебрегваните дълго време истини, особено истината за съботата, съвсем естествено и правилно било да започнат да подчертават колко важно е спазването й. Нали, ако знаем, че седмия ден е Божията свята събота и за Господ е важно кой ден спазваме, ние трябва да го съблюдаваме свято. Разбира се, няма спор по този въпрос. И така духовните ни бащи започнали да наблягат на спазването на Божия закон. Това е разбираемо, но за жалост след известно време законът се превърнал в самоцел. Пионерите изгубили от погледа си причината за послушанието и подчертали самото послушание. По време на сесията на Генералната конференция през 1888 година някои се опитали да коригират това изместване на ценностите. Почувствали, че значението, което църквата придава на послушанието, се е изопачило съвсем и на свой ред изкривява възгледите на църквата и на църковните членове за спасението и Евангелието. Елена Вайт била една от тези, които разбирали, че църквата е станала стерилна в стремежа си да превърне Божия закон в самоцел. Заела се с всички сили да изтъкне на преден план Божията благодат и причината за послушанието. 2 години след историческата сесия, списание Review and Herald от 11 март 1890 година отпечатва обращението й към група църковни служители. Когато си тръгнем от това събрание, дано истината гори в душите ни като пламнал огън, затворен в костите. Ще срещнете хора, които ще казват: прекалено много се вълнувате от тази тема, много сте напористи, не бива да наблягате до такава степен на Христовата правда, проповядвайте закона. Като народ, ние сме проповядвали закона толкова много, че сме станали сухи като хълма Гелвое, върху който няма ни роса, ни дъжд. Трябва да проповядваме Христос в закона и в проповедите ни ще има живителен сок, който ще бъде като храна за измършавялото Божие стадо. Не бива въобще да се уповаваме на собствените си заслуги, а на заслугите на Исус от Назарет. Необходимо е да помажем очите си с колури. Ще се приближаваме до Бога и Той ще се приближава до нас, ако ходим по определение от Него път. О, да можеше да излезем като учениците след деня на Петдесетница. Тогава свидетелството ни ще има живот и много души ще приемат Бога.
Уважаеми слушатели, дискусията от 1888 година дала нова насока и разбиране на църквата на адвентистите. Но ефектът бил съвсем краткотраен. Не било постигнато това, което религиозната писателка Елена Вайт и други като нея чувствали, че трябва да се направи. Последните десетилетия обаче църквата отново набляга на благодата и на добрата вест за спасение чрез вяра. Тази нова насока е нещо необходимо и освежаващо. Трябва обаче да внимаваме да не би като поправим една грешка, да правим друга. В някои среди на днешната църква съществува тенденцията, според която придобиването на увереността на Евангелието означава отхвърляне на Божия закон. Някой смята, че благодата е несъвместима с закона, а Евангелието е коренно противоположно на послушанието. Но забележете, ако наблегнем на Божията любов и изоставим етичното съдържание, определящо тази любов, т.е. Неговия закон, на практика твърдим, че Бог си затваря очите, когато сме в греховете си, а истината е, че Той действа да ни спаси именно от греховете ни. Това не означава, че трябва по-малко да подчертаваме любовта и благодата му. Напротив, трябва да ги подчертаваме много-много повече. Необходимо обаче да разберем, че Бог ни обича, но именно защото ни обича, придава голямо значение на начина, по който народът му живее. Господ ни обича и затова никога не може да се съгласи с омалуважаването на греха. Грехът е толкова голям проблем за Бога, че Исус трябваше да се справи с него, давайки ужасна цена самия себе си. Ако грехът нямаше особено значение за Бога и законът не е важен, тогава Голгота трябва да е била една голяма грешка. Не бива да вземаме становището или по отношение на благодата и закона, вярата и послушанието. И двете са важни. Да се опитаме да ги противопоставим е все едно да спорим кое е по-важно за автомобила, двигателите или ходовата част, гумите или волана. Няма да стигнем далеч, ако едно от тези неща липсва. Нито пък ще напреднем духовно, без благодата и закона, без вярата и послушанието. Никога, скъпи приятели, не трябва да забравяме, че благодата и законът имат различни цели. Това не означава, че едното е по-важно от другото, но двете имат особена роля в Божия план за нас. Чрез вяра, ние се спасяваме благодарение на Божията благодат. Това е именно нейната функция. Законът не може да ни спаси, това трябва да ни е ясно. Той е само воланът, който насочва колата по улицата. Тогава естествено възниква въпросът. А каква е ролята на закона? Павел казва, че той е свят, праведен и добър. И тези негови думи са записани в посланието му до Римляните, 7 глава, 12 стих. Не бива да смятаме, че отношението ни към закона или послушанието трябва да е негативно, за да сме добре настроени към Евангелието. Законът е великият стандарт на Бога, с който измерваме отношението си към Него. Исус каза, и тези думи са записани в Евангелието на Йоан, 14 глава, 15 стих. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Обичате ли Исус? Доказателство за това е, доколко доброволно се съобразявате с властта му и се подчинявате на волята му. Законът е метърът, с който измерваме израстването си в благодата, напредването в придобиване на христоподобен характер. Мотивът става най-важното нещо в послушанието. Ако искаме да победим греха, за да се спасим и да заслужим спасението си, значи имаме погрешни мотиви. Истинското послушание произлиза от покаянието и от смиреното откликване на Божията безусловна любов. Ние му се подчиняваме не за да ни спаси, а поради сърдечната си благодарност, че вече се радваме на спасението в Христос. Послушанието, колкото и да е стриктно, ако е породено от всяко друго чувство, освен от искрената любов към Бога, наподобява законничеството на фарисеите. Правенето на добри неща и въздържането от лоши неща поради неправилни подбори е толкова неприемливо за Бога, колкото и самото непослушание. И в двата случая има външен израз на едно своенравно поведение и непреклонна воля.
Подчиняваме се на Бога, защото го обичаме. Толкова ясно и просто. Всяка друга причина за послушание издава погрешни мотиви. Робърт Фолкенберг разказва: веднъж по време на престоя ни в Тегусигалпа, Хондурас, дъщеря ни Кати донесе от детската градина сътворение през деня предмет. Това бе консервена кутия, чиято миризма издаваше, че е само частично измита. Под ръководството на учителката Кати бе залепила по външната страна на кутията макарони и фигури от ювка, след което ги бе отцветила със златна боя. Отпечатъците от пръсти показваха, че е взела украсената кутия преди боята да е засъхнала. Влизайки вкъщи, тя гордо се приближи до мен и със сияещо от любов лице ми подаде творението си. След като се отдалечи с подскачане, започнах да се чудя колко ли пари бих получил за скъпоценния дар на Кати, ако го продам на луксозния универсален магазин. Не много, казах си аз. Но каква бе стойността му за мен? Предметът бе безценен. Защо бе толкова скъп? Поради красотата си? Не. Поради художествените си качества? Не. Проявата на любов направи сърцето ми да подскочи от радост и очите ми да се навъжнят. Когато отиваме при Бога, някои от нас, също като древните фарисеи, се изкушават да му представят послушанието си, очаквайки, че стойността му ще им помогне да си спечелят спасението. Забравяме, че праведните ни дела нямат никаква стойност и правдата ни е като омърсена дреха, според стиха в Исаия 64 глава 6 стих. Стойност имат само откликналите на Божията любов в сърца и приетите от Бога мотиви. Следователно, ролята на закона е да служи като велик стандарт, определен от Бога, с който да оценяваме връзката си с Него. Но съвсем ясно е, че трябва да имаме някаква връзка с Господа преди законът да е започнал да функционира. С други думи, не можем наистина да се подчиним на Бога, ако първо не сме влезли във връзка с Него. Ето защо истинското послушание трябва да бъде мотивирано от любов. Бог не дава закона си на лошите хора, за да ги направи добри. Напротив, дава го на тези, които вече са изкупени, за да могат да покажат доколко го обичат.
Забележете какво Бог каза на израелтяните на планината Синай, преди да изрече закона си. Тогава Бог изговори всички тия думи, като каза: «Аз съм Ехова, твоят Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството». Изход 20 глава, 1-2 стих. Чак след това въведе и изброи 10 заповеди. Кога Бог даре закона си на израелтяните? Преди или след като ги изкупи? След това, естествено. Вече ги беше избавил от Египет. Този момент, скъпи приятели, е много важен. 10 заповеди бяха дарени на хора, които вече бяха изкупени, а не на хора, които се надяваха да бъдат изкупени. След това им каза как спасените трябва да живеят. Целта на закона е не да даде средство за спасение чрез послушание. Целта е да ни покаже как да живеем сега, след като Бог вече ни е изкупил чрез благодата си. Отношението на Бога към народа му, както в Стария, така и в Новия Завет, разкрива, че първо, ние сме спасени чрез Божията благодат, а не чрез спазване на закона. Второ, спасените приемат закона и го спазват. Павел казва същото на съследните думи. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Тогава чрез вяра разваряме ли закона? Да не бъде. Но утвърждаваме закона. Посланието до Римляните, 3 глава, 28 и 31 стихове. Да се върнем на въпроса, как Исус ни освобождава от робството на закона на греха. Защото дори когато го обичаме, пак откриваме, като апостол Павел, че се борим с греха, желаем да вършим добро, но вършим, за съжаление, зло, често пъти. Не можем да се освободим от това. Скъпи приятели, само Исус може да ни освободи. Но как го прави? Обикновено ние се опитваме да се освободим, като си съставяме един въображаем списък от наши грехове и започваме да ги задраскваме, когато ги изоставим. Колкото повече грехове елиминираме от списъка, благодарение на свръхчовешки усилия, толкова по-съвършени мислим, че ставаме. Накрая всичко ще бъде задраскано и повече няма да бъдем грешни. Ще бъдем осветени. Това е подходът на повечето от нас към проблема на послушанието. Дори да не си правим списъка, само мислено да вършим това. Определяме доброто като избягване на злото. Но този подход поражда няколко проблема. Нека да се спрем на тях. Първо, стига се до заключението, че колкото повече грехове победим, толкова по-съвършени ставаме. А колкото по-съвършени сме, толкова по-малко благодат ни е необходима. Според този начин на разсъждение, ще стигнем до такова съвършенство, че накрая няма да имаме нужда от благодат. Ще станем готови за едва ли не грабване в небето. Второ. Какво ще стане, ако не успеем да елиминираме всички грехове от списъка си? Повечето от нас откриват, че това е много трудно и резултатът е безнадежност и отчаяние. В края на краищата, ако добрият християнин трябва да победи грехи в живота си, страшно обесърчително е, когато направи опит и се провали. Трето. Ако успеем да елиминираме греховете от живота си, или поне си мислим, че сме го направили, започваме да се превръщаме в съвременен вариант на фарисея от Исусовия разказ, който благодарил на Бога, че не е грешник като другия до него. Толкова лесно е да получим изкривена представа за добротата си и да се надуваме, като показваме колко лоши са всички останали. Този подход, стремежа си добър, като не си лош, не води до увереност и християнска радост в победата на греха чрез освобождаващото действие на Исус Христос. Греховете, дефинирани като лоши дела, не са истинският проблем. Те са само симптоми. Проблемът е грехът, дефиниран като недостатък в естеството ни, т.е. склонност към злото. Да живеем в хармония с Божия закон, да бъдем христоподобни, не означава просто въздържане от вършене на лоши неща, а премахване на корените на греха. Разбирате, че истинският проблем е естеството ни. Павел съвсем ясно твърди, че този проблем е далеч по-дълбок от обикновеното греховно деяние. Защото знае, че в мене си реч в плътта ми не живее доброто, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Това е изповедта на апостол Павел, записана в посланието му до Римляните, 7 глава, 18-23 стихове. След тези мисли на апостол Павел, нека сега да се обърнем към Стария Завет, за да видим как пророк Иеремия мисли по този въпрос. Цитатът е от неговата едноимена книга Иеремия, 17 глава, 9 стих. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? И вие можете да зададете същия въпрос. Всеки от нас, ако наистина погледне в дълбините на сърцето си, ще види много често нечисти мисли и мотиви. Не говорим тук за лошите дела, които желаем да държим скрити от любопитните очи на другите от Бога. Имаме предвид доказателството, че естеството ни е толкова греховно, че дори не осъзнаваме сериозността на състоянието си. Грехът не е сбор от дела, с които можем да се справим едно по едно. Грехът е състояние на сърцето, проявяващо се в поведението ни. Тогава възниква въпроса какво да направим. Сами не можем да сторим нищо. Може ли етиопянин да промени кожата си или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло. Книгата Иеремия, 13 глава, 23 стих. Ако искате да изпразните една стая от мрака, не вземате шепа тъмнина, която да изхвърлите през прозореца, нали? Просто пускате светлината. Разрешаването на проблема за греха в живота ви е да пуснете светлината, а не да се опитвате да изхвърлите греха. Ако грехът е просто деяние или поведение, тогава има смисъл да се справяме с лошите дела едно по едно, но ако грехът е болест, трябва да атакуваме болестта, а не симптомите. Победата над греха трябва да бъде първа и едва тогава ще стигнем до победа над греховете. Бог желая не да бърка в живота ни и да се опитва да го позакърпи, а да ни даде съвършено нов живот. Тогава къде намираме победата? Отговорът е в новото сърце. А къде намираме новото сърце? То пък идва само от Бога, който е обещал. Ще ви дам и ново сърце, нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменото ви сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Езекиил 36 глава, 26 стих. Някога Бог написа закона си на каменни плочи. Сега желая да го изпише в умовете и сърцата ни. Ето и да дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. Но ето завета, който ще направя с Израилевия дом след уния дни, казва Господ. Ще положа закона си в вътрешностите им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Книгата Иеремия, 31 глава, 31 до 33 стихове. Thank you.
Законът, написан някога на камък, трябва да намери място в умовете и сърцата ни. Когато това се случи, законът става част от нас. Тогава няма повече да бъде само някакъв кодекс, който ще се опитваме да спазваме противно на естествените си желания. Послушанието ще стане удоволствие, сърцата ни несъзнателно ще откликват на Божията любов. Исус е обещал да промени естеството ни, ако му позволим. Той ще ни преобрази така, че да се наслаждаваме на вършенето на правда. Тогава грехът няма да ни привлича. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ни. Ще можем да кажем заедно с псалмиста, записано в 40 глава, 8 стих. Трябва да наблягаме не толкова на освобождаването от греховното поведение и прибавянето на праведни дела. Трябва да подчертаваме връзката си с Исус. Всяко истинско послушание идва от сърцето. Христос работеше от сърце. Ако сме съгласни, Той ще се уедини с нашите мисли и цели и така ще съчетае сърцата ни и умовете ни и ще ги слее в послушание спрямо Неговата воля, че когато го слушаме и му се покоряваме, ние просто ще изпълняваме собствените си подбуди. Волята, облагородена и осветена, ще намира най-голяма наслада, като извършва Неговата служба. Когато познаваме Бога така, както имаме радостта да го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. Оценяването на Христовия характер и близостта ни с Бога ще ни накарат да намразим греха, е записано в книгата «Животът на Исус». Да, ние вярваме подобно на пионерите на Адвентната църква, че онези, които следват Исус, пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса, както е според Откровение 12 глава 17 стих. Вярваме, че мотивът за послушанието е много по-важен от самото послушание. Подчиняваме се на Бога, защото го обичаме и се възхищаваме на неизразимата му благодат.
Скъпи приятели, представихме ви накратко какво представлява Божествения стандарт. Какво решение ще вземете, това е ваше лично съкровено право. Но искрено се надяваме и вярваме, че ако решението е в полза на Исус Христос, то щастието тогава и радостта ще ви бъдат гарантирани.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Представяме ви поредицата, чия това дете. Ще ви разкажа някои неща от дейността на Бил Уилсън. Това е един човек, който е посветил живота си с една малка група вярващи, които са изградили едно от най-големите неделни училища в Америка. Това е едно служение, по-настоящем влияещо на евангелизирането по целия свят. Ето какво разказва авторът. Неотдавна говорих на конференция по въпросите на християнското образование в Пенсилвания. Там един мъж ме попита: Бил, понякога не ти ли се иска да откриеш дом за сираци или да осиновиш някой от тези деца? Мигом се сетих за Мигел, момче едва на 8 годишна възраст. За по-малко от 6 месеца той загуби и двамата си родители. През ноември майка му почина от диабет, а седмица преди Рождество баща му беше изпратен в затвора за убийство на проститутка. За нещастие дадоха Мигел за отглеждане в чуж дом. Новият баща се оказа алкохолик, а заварената сестра крадяла личните му вещи, за да си набавя наркотици. След време забелязах, че Мигел дни наред се застоява в църквата. Сякаш не искаше да си тръгне. Май, това място наистина ти харесва, а? Заговори го един следовет. Когато порасна, искам да живея тук и да помагам в неделното училище. Най-накрая молитвите на Мигел бяха чути. Двама млади служители от нашия екип станаха негови законни попечители и той се присъедини към екипа. Стотици деца, с които работим, се раждат семейства, където по един или друг начин любовта е загаснала. Такава е историята и на Дани. Една сутрин, тригодишното момченце се седяло в креватчето с провряни между летвите кръчета. Разарена от плача му, майката вдигнала рязко преградата и двете мънички кръчета се счупили. Но физическият тормоз не свършва до там. Лекарите твърдят, че леката форма на церебрална парализа е пряк резултат от силен удар по главата. На 11 години Дани взел нещата в свои ръце. Избягал от къщи и прекарал 2 дни из метрото. Крайно изтощен се върнал в къщи. Майка му го чакала на вратата с тухла в ръце. Училищните власти забелязали раните му и незабавно изпратили социален работник в дома му. Майка му обаче го принудила да излъже за състоянието си, като го заплашила с още побой. И тъкмо тогава една жена от екипа на метро почукала на вратата на апартамента и го поканила да дойде с автобус на неделното училище. Исус ти обича, и аз ти обичам, казала му тя и го прегърнала силно. Дани не бил свикнал да го прегръщат. Решил да дойде на неделно училище, защото по неговите думи онази жена говореше за любов. Имам нужда точно от това. Така той стана редовен посетител в църквата. Когато навърши 13 години, предложихме на Дани да помага на един от служителите в автобусите. Родителите му го заплашиха, че ще го изгонят от къщи, както бяха правили много пъти и преди. Но той продължи. Дори доведе на неделно училище малката си сестричка. Днес повече от половината младежи в неговия квартал взимат наркотици или лежат в затвора. Но Дани намери изходен път. В момента работи с персонала на уличното неделно училище, но си има планове. Моята цел е да стана служител на пълен работен ден, казва той. Най-хубавото е, че Дани се стреми да изглади своите взаимоотношения с майка си. Исус е този, който променя всичко, твърди момчето. От години слушам как християните се оплакват колко трудно било да достигнеш младите с Евангелието, казва Бил Уилсън. Може да е вярно. Ето какво обаче установявам непрекъснато. До младите хора се стига лесно, чрез добронамерено и любящо отношение. Твърде често ревностни служители притискат хората да повярват в Исус и не разбират, че така само ги отблъскват. Младите хора имат нужда да видят Исус чрез нашата любов и загриженост към тях. Животът на Дани можеше да бъде опропастен завинаги, ако не беше нашата служителка, която го прегръщаше и ходеше в дома му всяка седмица, и слушваше го и на практика откликваше на нуждите му. Запознатите отблизо с положението в Бушуик и в другите гета на Нью-Йорк осъзнават, че нашият екип се е заел с нещо много повече от провеждането на забавни играчки или един час поучаване в неделното училище. Всяка седмица ние посещаваме лично по домовете над 10 000 деца. Не само както Господ ни води, не само когато Святия Дух ни подбуди. Това е всяка седмица в дъжд, пек, сняг или болест. Ние следваме принципа. Когато си болен, не се обаждаш по телефона, че няма да дойдеш, а просто допълзяваш болен. Точно така става истинското служение. При тези жизненно важни посещения ние наблюдаваме децата отблизо, за да установим как се хранят, дали са облечени, в какви условия живеят. Когато някой от служителите види дете изложено на риск, правим всичко по силите си, за да осигурим незабавна помощ. Различни църкви и хора от цялата страна ни дават храна и облекло, за да задоволим неотложните нужди. Чрез нашата програма за спонсориране на децата сме в състояние да вдъхнем надежда за бъдещото развитие на все по-растящ брой жертви на порочния кръг в гетата. Постигаме го, като все повече навлизаме в живота им, благодарение на помощта на спонсори от цялата страна. Много истории могат да се опишат за децата от неделното училище Метро. Те не са средностатистически цифри в правителствения доклад за бедността, а млади хора, семена и лица, които няма как да забравите. Седмици наред Джерал идвал огрижен в неделното училище. Най-накрая споделил притеснението си с отговорника на автобуса. Брат ми не се е прибирал вкъщи от доста време. Не знаем какво му се е случило. Няколко дни по-късно работникът научил, че брат му бил намерен на улицата, починал от свръхдоза наркотици. Всяка седмица Катя се возила на автобуса, но при седмичните посещения никога не канял отговорника на автобуса да влезе в апартамента, защото се срамувал от майка си. Един ден отговорникът на автобуса решил да посети Кати, но не я намерил. Били я изпратили да живее при роднини. Арестували майка и понеже използвал апартамента за публичен дом. Бащата на Патрик е в затвора за убийство първа степен. Майката на Изабела в психиатрично заведение заради пристрастяване към наркотици. От 5 годишна киме с трайни белези по челото следствие на физическо насилие. Заради заседналият гръбначния му стълб куршум, братът на Тамара е на системи, поддържащи живота му. Марта и Оуен, брат и сестра, са под опеката на държавата, защото родителите им са ги изоставили. А някои хора все още питат. Струва ли си? В сравнение с броя на неделните училища в страната, броят на служенията в гетата е сравнително по-малък. Обяснението е просто. Това е тежка, изтощителна и мръсна работа. Седмица наред нашия персонал се бори с какво ли не. От плъхове до пълно изтощение. От нападения до въшки вкусите ни. Несъмнено, много по-лесно е да приемеш поканата за директорски пост на християнска образователна програма към някоя градска църква в Далас или Дулут, отколкото ден след ден да се сблъскваш с напрежението в гетото, казва Бил Уилсън. Наскоро използвахме пикап, за да транспортираме младежи по маршрутите ни за посещение в четвъртък и петък след обяд. Един ден някакъв мъж хвърли циментова плочка от покрива на една сграда и смачка бронята на камиона. Нещо повече. Плочата падна на сантиметри от една от нашите служителки, като нищо можеше да убие. Средностатистическият църковен служител няма такива примеждия. Ние обаче имаме, споделя Бил Уилсън. Проблемът с уличните банди в Нью-Йорк става все по-сериозен. Наред с азиатските банди в китайския квартал, специализирани в изнудване и дрога, децата и персоналът ни са изправени пред заплахата от гангстери. Юношите от Южен Бронкс и Бруклин не се доверяват на никого. С разрастването на бандите, към това недоверие се прибавя и страхът. Нямам доверие нито на момичета, нито на момчета, нито на когото и да било. Някой ден те всички ще ти забият нож в гърба, каза ми едно момче. притиснатите от грижи младежи от Бруклин, Южен Бронкс, Харлем и други общности се мотаят заедно, но нямат вид на банди или организирани групи сами по себе си. Всеки квартал, в който служим, си има уникална култура, в която трябва да се вникне. Провеждаме, например, седмично улично неделно училище сред китайската общност и това е единствения начин, по който благата вест е достигнала в този район. Присъстват около 300 души, но това е в пълен контраст с други прояви от нашето служение, защото много възрастни идват заедно с децата си. Китайците поддържат изключително силни семейни връзки. Листовките ни са на китайски, а главните ни служители са от организацията Китайска вътрешна мисия. Всяка година спонсорираме национални практически семинари за служители в гетата в Феникс. Наскоро споделих с тях едно от най-големите си притеснения относно работата и живота в тези квартали. Ако не сте внимателни, самите вие ще се превърнете в това, което искате да промените. Без съмнение, задължително е човек да общува с хората, на които служи. Да прекарва известно време в домовете им, да споделя всекидневната им битка за оцеляване. С очите си обаче съм виждал как посветени, грижовни служители изгубват видението си, защото приемат манталитета и културата на гетото, според която никой не го е грижа. Няма да се справя. Няма никакво бъдеще. Би било неразумно от моя страна да разпалвам купнежа и ревността си, ако спра да моля Бога да обновява духа ми. В противен случай би било невъзможно да вдъхновявам екипа и да набирам средствата необходими, за да продължавам тази мисия. Понякога си мисля, дали изобщо ще свикна да живея в такава чужда среда. Цвета на кожата ми винаги ще бъде бял. За мнозина ще си остана външен човек, независимо колко време живея тук. Една вечер, семейство, при което бях на посещение, ме покани да остана за вечеря. Приех, разбира се. Надуших миризма от кухнята и си помислих, или е ориз с боб, или боб с ориз. Оказа се нещо по-вкусно. Мебелировката в дома беше оскъдна. Децата седяха върху пластмасови щайки. Както си ядях, забелязах как две пепелца се показват от картофеното пюре. От купата изпълзя голяма хлебарка и се спусна по крака на масата. Не се тревожи, пасторе. Тя не е да е много, обади се някой. Разговорът продължи и сякаш никой не се впечатли от неканения гост. Домакинята ми подари купата и каза: ето, пасторе, служи се още малко. Ами, аз вече се нахраних, отвърнах. Журналистка от списание Guide Post ми се обади по повод статия за църква Метро във връзка с наградата Църква на годината. Колко още ще продължите да се занимавате с това, попита тя. Вече нямам готови ефектни отговори на такива въпроси. Преди имах отговор на всичко. Сега изслушам с усилие дори самия въпрос, казва Бил Уилсън. И аз се обесърчавам понякога, продължава авторът. И аз се чувствам объркан понякога. Но тогава неизменно се случва нещо, което ме връща в релсите. Когато списание Парейт публикува специална статия за Църква Метро, съпругата на известен атлет ми изпрати собственоръчно написано писмо. Нашият скъп син почина от наркотици. Благодаря ви за изключителната помощ, която оказвате на тези деца. След поредъчния петъчен следобед, преминал в катерене по стълбище и посещение на децата, които живеят по автобусния ми маршрут, се върнах в офиса напълно изтощен. Вътрешният ми глас казваше: наистина съм уморен. Всички знаят програмата ми, но една от дежурните ни шеги в екипа е, че никой никога не се оплаква, че е уморен в мое присъствие. Като отворих вратата на нашата административна сграда и тръгнах по коридора, внезапно се спрях и се огледах. Видях същите помощници, асистенти и доброволци, с които работи от седмици, но в този момент осъзнах кои са те. В помещението имаше тинейджери и младежи, буквално израснали в нашето неделно училище. Още си спомних как изглеждаха като малки. Сега те носеха отговорност за неделното училище, променило живота им. На своя ред те се превръщаха в водачи, които протягаха ръка към новото поколение. На едното бюро Мария довършваше доклада за посещенията. Беше едва 7-8 годишна, когато дойде на първото неделно училище, което отворихме в Бушвик. Сега завършва гимназия и прете в колежа Кингсбороу. Докато пътувам из Америка, непрекъснато срещам умни, интелигентни млади хора. Мария не прави изключения. За мен тя не отстъпва по нищо от останалите. Но много хора не могат изобщо да си представят какъв е бил животът в нейния дом, недалеч от църква Метро. Майката на Мария алкохоличка и няма време за Господа. Баща е бил арестуван за търговия с наркотици. Всеки ден го виждах да се навърта по улиците на Бушо и компанията на какви ли не типове. Някои младежи бяха избягали от такава обстановка, но не и Мария. «Защо ми е да ходя другаде?» каза ми тя неотдавна. «Никъде не са се грижили за мен така, както в Метро. Ти си ми като баща». Тя се включва във всички области на служението. Уличното неделно училище, уроци за малките, административна дейност, посещение по домовете, помощ на автобусните служители. И подобно на много други млади хора, Мария не възнамерява да напусне Бушвик. «У дома имам две по-малки сестрички. Кой ще се грижи за тях?» обяснява тя. Той следобед видях Мария и другите млади хора, чието живот беше променен от случилото се в Бушвик. «Трябва ли да забавя ход?» запитах си аз. «Но как бих могъл?» Неотдавна прочетах купчинка писма от децата, които разказват защо харесват неделното училище Метро. Ето какво пишат някои от тях. Макиша. «Шофьор на моя автобус е Керан. Всеки път, щом се качим, тя ни целува. Обича всички ни до един. Харесвам неделното училище, защото учителите ни разказват за Бога и ни казват да не крадем и да не вършим грехове». Джастин. «Харесвам неделното училище, защото там има игри и разни други неща и се говори за Бога. Харесвам хората в неделното училище. Харесвам шофьора на автобуса, който се грижи за нас». Еди. «Всяка събота ставам много рано и чакам автобуса. Докато се возим, пеем много високо. Това е щастливият ми ден в седмицата. Благодаря ви». Лемар е само на 8 годинки. «Неделното училище е направило много неща за мен. Научи ме как да се моля на Исус. Научи ме още как да се пазя от греха. Неделното училище помогна и на хора от моето семейство. Сега мама и баба се молят заедно всеки ден». Скъпи приятели, представих ви част от книгата «Чи е това дете?» от нашата поредица със същото заглавие.
Сега си спомням колко украшен бях.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.